Godātie kolēģi, pulkstens ir 9, lūdzu ieņemiet vietas. Godātais valsts prezidentkungs, godātie kolēģi, sākam Saeimas 2010. Gada 17. Jūnija sēdi. Vārds valsts prezidentam Valdim Zatleram.
Augstgadātais Saeimas priekšsēdētājs, cienījamās deputātes, godātie deputāti, dāmas un kungi. Pēc dažiem mēnešiem 9. Saeima kļūs par daļu no Latvijas Republikas parlamentārisma vēstures. Tikai laikam ritot spēsim objektīvi paraudzīties uz noieto ceļu un padarīto. Taču jau tagad var droši teikt, ka šis laika posms ieņems nozīmīgu vietu atjaunotās Latvijas vēsturē. No šķietam pārtikušā politiska un ekonomiski stabilā 2006. Vēlēšanu gada nonācām dziļā ekonomiskā un iekšpolitiskā krīzē. Jau no 1.9. Saeimas darbības gada liela sabiedrības daļa un arī vairākas politiskās partijas prasīja Saeimas atlaišanu. Šīs Saeimas laikā notika 3 tautas nobalsošanas. Sabiedriskās domas aptāves uzrādīja un arī šobrīd uzrāda vēl nebijuši uzticības trūkumu valsts varai. Daudzās iepriekšējo gadu kļūdas un neizdarības joprojām negatīvi ietekmē sabiedrības uzticību parlamentam un valdībai. Vienlaikus 9. Saeimai bija jāizdara nopietna izšķiršanās par Latvijas tautsaimniecības stabilizācijas pasākumiem un saistību uzņemšanos pret starptautiskiem aizdevējiem, Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju. Tāpēc es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos tiem deputātiem, kas balsojot par visai valstī izšķirošiem lēmumiem, spēja nolikt malā politiskās ambīcijas, starppartiju nesaskaņas un rīkoties valstiski atbildīgi. 9. Saeima daudz laika veltīja ekonomiskās situācijas risināšanai un ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Taču Saeimai nav izdevies atjaunot iedzīvotāju uzticību valsts varai un pārvaldei. Pat vairāk, atsevišķi lēmumi raisa pamatotas bažas par to atbilstību Latvijas valsts un tautas interesēm. Apsveicami, ka 9. Saeima atbalstīja atteikšanos no tā saucamā lokomotīvu principu partiju vēlēšanu listēs, uzlaboja partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas kārtību, kā arī nostiprināja civildienestu politiskās neutralitātes principu. Taču Saeimas darbas kārtībā ik pa brīdīm parādās atsevišķi likumi, kuru virzībā saskatām šauri interešu lobēšana, piemēram, drošības iestāžu likumu, mutatis mutandis, kredītiestāžu likumu grozījumi. Arī šodien jūs darba kārtībā ir likumi, kuros ar apakaļvērstu spēku tiek nodrošināta zemes privatizācijas vērtības krasa samazināšana. Es aicinu deputātus apdomāt un noraidīt šos likumprojektus, nebalsot par iespējamu valsts nozagšanu. Vēlos arī atzīmēt, ka pēc ilgām diskusijām Saeima atbalstīja grozījumus Latvijas Republikas satversmē, kas paredz tautas tiesības rosināt Saeimas atlaišanu. Diemžēl, Satversmē joprojām nav efektīva mehānisma parlamentāru krīžu risināšanai, kāds ir cita parlamentu valstu konstitūcijās. Satversmē jāpareiz valsts prezidentam tiesības ierosināt pirmstermiņu vēlēšanas, nerīkojot tautas nobalsošanu. Tāpat neapšaubot likumdevēju kompetenci lemt par augstu valsts amatpersonu apstiprināšanu, jāatzīst, ka vairāk lēmumu sabiedrībai palika neizprotami, un neizskaidroti. Tas liecina, ka vēl ir ejams garš ceļš sabiedrības uzticības atgūšanai un demokrātijas principu nostiprināšanai. Godātie deputāti, Saeimas darbība pēdējā gadā un īpaši pēdējās dienās ietekmē vēlēšanu tuvums. Es saprotu, ka šis laiks nopietni ietekmē lēmumu pieņemšanas procesus parlamentā. Saprot arī to lielo kārdinājumu paļauties un pakļauties īstermiņa interesēm, izskatīties labāk vēlētāju acīs, Gūt pozitīvus punktus, kritizējot citus, nevis izvirzot un aizstāvot savu piedāvājumu. Es to visu saprotu, taču vēlos jūs brīdināt, ka jūsu lēmumiem var būt nopietnas negatīvas sekas. Vēlos atgādināt, ka jūsu darbība Saeimā vēro gan Latvijas, gan starptautiskā sabiedrība. Jūsu šodienas un rītdienas darbības var ietekmēt valsts nākotni vairāku gadu un pat gadu desmitu garumā. Es aicinu jūs domāt un rīkoties valsts ilgtermiņa interešu vārdā. Daudzi eksperti min Latviju kā piemēru veiksmīgai izkļūšanai no krīzes, spēja mobilizēties un pieņemt smagus, bet nepieciešamus lēmumus. Taču projām pastāv risks pašiem visu sabojāt. 2008. Gadu beigu un 9. Gada sākuma situācija var atgriezties, ja projām Latvijai ir augsti budžeta deficīta rādītāji. Mums ir jāiemācās tērēt tik, cik paši spējam nopelnīt. Mums ir jāizpilda savu mājasdarbu Latvijas iedzīvotāju, Latvijas tautas un nevis starptautiskā aizdevēja interesēs. Ir kļūdaini nepieciešamos tautsaimniecības stabilizēšanas pasākumus pamatot vienīgi ar starptautiskā aizdevēja prasībām. Tā mēdz rīkoties gan likumdevēji, gan izpildvaras pārstāvis situācijā, kad pietrūks pašapziņas, drosmes un kompetences aizstāvēt savu pozīciju. Mēs nepildām Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmu tikai tāpēc, ka mums kāds to liek. Mēs to pildām, lai izlabotu pašu pieļautās kļūdas un līdzsvarotu savus izdevumus ar ienākumiem. Mēs sekmīgi ārstējam šo slimību, ko saucam par ekonomisko krīzi, tomēr tas, ka drudzis ir mazinājies, vēl nenozīmē, ka ārstēšanos var pārtraukt. Ir jāpanāk pilnīga ekonomikas atvesaļošanās. Šajā priekšvēlēšana laikā daudz dzirdam, ko partijas nedarīs, kādas ir to sarkanās līnijas, bet pārāk maz dzirdam, ko tās darīs. Es aicinu visus deputātus, kuri ir iesaistījušies priekšvēlēšanu sacensībā, sniegt vēlētājiem kompetentu, saturisku un pamatotu piedāvājumu. Sacenties par labāko ilgtermiņu tautsaimniecības attīstības vīziju. Gudātie klātesošie! Es vēlos izmantot šo iespēju, lai runātu par atsevišķiem uzdevumiem, jeb izaicinājumiem, kuru, manuprāt, ir būtiski, lai Latvija turpmāk attīstītos kā labi pārvaldīta un ekonomiski veiksmīga valsts. Esmu vairāk kārtīgi runājis par šiem uzdevumiem jau iepriekš, bet uzskatu, ka priekšvēlēšana laikā ir nozīmīgi tos atkārtot tieši šajā Saeimas auditorijā. Pirmkārt, mums ir jārada priekšnoteikumi, lai Latvijas valstī būtu nākotne. Latvijas tautas nākamā paudze. Demografiskie procesi ļoti nopietni apdraud valsts un tautas ilgtermiņa nākotni. Dzimstības līmenis un apjomīgā emigrācija nespēja nodrošināt pilnīgu paudžu nomaiņu. Demografiskā situācija būtiski ietekmē valsts sociālās apdrošanas sistēmas ilgspēju un valsts pensijas sistēmu. Latvijā ir vislielākais vientuļo māšu skaits Eiropā. Vecāku parādnieku, kas izvairās no uzturlīdzekļa maksāšanas saviem bērniem, ir vairāk nekā vienā gadā piedzimuši bērni. Turklāt lielākai daļai no bērnu namās ievietoto bērnu ir dzīvi un dabaspējīgi vecāki. Lai šo situāciju labotu, nepietiks tikai ar māmiņu algām. Mums ir vajadzīgas fundamentālas izmaiņas valsts sociālajā politikā. Arī pārdomāt lauku attīstības stratēģiju, lai novērstu cilvēku aizbraukšanu no valsts un radītu apstākļus, lai jau aizbraukušie vēlētos atgriezties un pielietot savu iegūto pieredzi un zināšanas Latvijas labā, ir pirmā nepieciešamība. Jūs jautāsiet, kā to izdarīt? Nav jāizgudro ritenis no jauna. Gan Skandinavijas valsts, gan Īrijas pieredze rāda, kā ar mērtiecīgu un ilgtermiņā orientētu valsts politiku, to var izdarīt. Nākošās 20 gadus pirmais lielais uzdevums ir panākt, lai Latvijā ģimene vēlās un var izaudzināt divus un vairāk bērnus. lai bērniem ir pieejama kvalitatīva izglītība, lai lauku un pilsētu iedzīvotājiem ir iespēja atrast savu piemērotu darbu, un Latvijas iedzīvotāji nepamest savu valstu. Tāpēc, godātie politiķi, kāds ir jūsu pārstāvoto politisko partiju piedāvājums? Kā to panākt? Šodien nepietiks tikai ar lozungiem un deklarācijām. Nepieciešams konkrēts rīcības plāns. Otrkārt, mums jāmāk saprātīgi pārvaldīt savu valsti. Saprātīgi pārvaldīšana nenozīmē valsts iekārtas formas maiņu, vēlēšanu sistēmas maiņu vai pārēj no parlamentāras demokrātijas uz prezidentālu valsti. Pašas par sevi formas izmaiņas neko nedos. Būtiskas izmaiņas ir nepieciešams pašā saturā. Pastāv viedokļi par vēlēšanu sistēmu maiņu, taču nedomāju, ka problēma ir Latvijas vēlēšanu sistēmā. Briti, kuri jau vairākus gadsimtus izmanto mažoritāro sistēmu, šobrīd uzsākuši diskusijas par pārēju uz proporcionālo vēlēšanu sistēmu. Tiek atzinīgi vērtēts mūsu vēlētāju tiesības ietekmēt partiju piedāvātos deputātu saraksts ar plusiem un mīnusiem. Daudz valstu vēlētājiem tādu iespēju nav. Manuprāt, Latvijā nav vajadzīga vēlēšanu sistēmas maiņa, bet ir nepieciešamas izmaiņas, kas pastāvošo vēlēšanu sistēmu padarītu par patiesi proporcionālu. Tā būtu pārēj uz mazākiem un vairākiem vēlēšanu apgabaliem nekā tie ir šobrīd, kā arī vēlētāju reģistra ieviešana visām vēlēšanām, kas notiek Latvijā. Es uzskatu, ka ir iespējams panākt kvalitatīvas izmaiņas pastāvošās valsts iekārtas ietvaros, pilnveidojot valsts pamatlikumu ar mūsdienu laika garam atbilstošiem grozījumiem. Lai nodrošinātu kompetentu un politiski neitrālu profesionāļu nonākšanu atbildīgos valsts amatos, un lai izvairītos no šī procesa nevajadzīgas politizēšanas, es atbalstu valsts prezidenta tiesību paplašināšanu attiecībā uz politiski neatkarīgo valsts amatpersonu izvirzīšanu un apstiprināšanu. Runa ir par tiesības sarga, satversmes tiesas tiesnešu, valsts kontrolieru, Latvijas bankas vadītāja izvirzīšanu un apstiprināšanu amatā. Tāpat esmu jau izteicis atbalstu tautas vēlētam valsts prezidentam Latvijā. Manuprāt, tas līdzsvarot un uzlabot valsts varas atzaru savstarpējo sadarbību un atbildību, kā arī sekmēt valsts pilsoņu iesaistīšanos un arī atbildību par svarīgiem valsts politiskās dzīves procesiem. Pēc 10. Saeimas vēlēšanām būs arī jāveic nopietna analīze, vai līdz šim veiktie pilnveidojumi priekšvēlēšanu aģitācijas un vēlēšanu norises regulējumā ir pietiekami, lai nodrošinātu vēlētāju gribas izpausmi atbilstoši augstākajiem demokrātijas standartiem. Lai dotu vēlētājiem iespēju vēlēšanu dienā izteikt atbalstu konkrētām pozīcijām un pilnvarotu nākamos tautas priekšstāvju tās īstenot, es aicinu politiskās partijas izteikties par šiem jautājumiem gan priekšvēlēšanu programmās, gan publiskās diskusijās. Godātie deputāti, pirms gada stāvot jūsu priekšā, es jau teicu, ka esam slikti pārvaldījuši mūsu valsti. Bieži kļūdījušies, biežiem ir pietrūcis politiskās gribas un saimnieciskās tālredzības. Mēs esam bijuši veiksmnieki nacionālās valsts institūciju atjaunošanā, taču ir noticis tā, ka esam pazaudējuši tautas uzticību tām. Mums ir dažreiz trūcis kompetences un profesionalitātes, taču daudz biežāk trūcis arī nesautības un krietnuma. Mūsu valsts institūcijām ir jāstrādā efektīvāk. Latvijai globālās ekonomikas apstākļos būs jākonkurē ar citām valstīm arī ar efektīvas valsts pārvaldes rādītājiem. Tāpēc mums būs nepieciešami profesionāli, labi izglītoti un politiski neitrāli ierēģi, kas līdzsvarot politisko lēmumu pieņemšanas procesu ar kompetentu un profesionālu pieeju. Ierēģi, kuriem jāgādā par valsts pārvaldes lēmumu atbilstību valsts interesēm, to kvalitāti un pēcvecību. Latvijas iedzīvotājiem, tautai, daudz aktīvāk jāpiedalās savas valsts pārvaldē. Tās ir ne tikai tautas tiesības, bet arī pienākums. Tieši pilsoniski izglītots individīts spēj uzņemties atbildību aktīvi lemt par sev un sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Tā ir būtiskākā atšķirība starp pilsoni un iedzīvotāju, kas nav integrējies vietējā sabiedrībā un nepiedalās tās politiskajos procesos. Dāmas un kungi, atkārtošu vēlreiz. Brīvības 20 gadus ieguvums ir nacionāla valsts. Taču turpmāk Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšana būs iespējama tikai tad, ja iemācīsimies paši to saprātīgi pārvaldīt. Treškārt, saprātīga valsts pārvaldīšana nav iespējama bez spējas sadarboties. Tas attiecās gan uz politisko vidi, gan uz sabiedrību. Mēs esam mēģinājuši saliedot un apvienēt dažādas sociālās un etiskās grupas, tur joprojām pastāv vecuma diskriminācija darba tirgū, izteikta ienākuma nevienlīdzība. Turpinās sabiedrības iedalīšana latviski un krieviski runājošos. Diemžēl šī etniskā iedalījuma tendence joprojām vērojam politisko partiju nostājā. Partijām ir jāformulē savu ideoloģiskā identitāti, nevis etniskā piederība elektorātu grupām. Joprojām nav vienotas izpratnes, kā arī tie Latvijas iedzīvotāji, kur dzimtā valoda nav latviešu, ir un būs mūsējie un ir vajadzīgi valstī. Savukārt citu tautību Latvijas iedzīvotājiem ir jāapzinās savu piederību Latvijas valstī un valsts valodai. Mūsu ir pārāk maz, lai mēs varētu atļauties šķelties un dalīties. Tāpēc es apsveicu politisko partiju konsolidācijas procesu. Lielāka savstarpējā sadarbība un atbalsts ir mūsu spēks. Tas mums vēl ir jāapgūst. Ceturtais izaicinājums ir spēja nodrošināt mūsu valsts ekonomikas veiksmīgu attīstību. Pretējā gadījumā valsts nespēs nodrošināt ne kvalitatīvu sociālo sistēmu, ne izglītības un veselības aprūpes funkcionēšanu. Tāpēc, cienījamās deputātes un godātie deputāti, vēlos jūs uzrunāt par tiem konkrētiem lēmumiem, kur politiķiem būs jāpieņem tūlīt pēc 10. Saeimas ievēlēšanas. Tuvoties vēlēšanām, arvien biežāk dzirdam apgalvojumus, ka mums starptautiskā aizdevuma programma nav nepieciešama. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, dzirdot šādas bezatbildīgas situācijas vērtējumus. Neskatoties uz pozitīvo tendenci ekonomikas atvēršanāsā, prognoze var izrādīties mānīga vai pārvērtēta. Ekonomisko lēmumu pēctecības un tautsainības stabilitātes vārdā ir jāturpina īstenot valsts pārvaldes struktūrālās reformas, valsts budžeta izdevumu samazināšanu, valsts eksporta spēju uzlabošanu, nodokļu restruktūrizāciju un citi ekonomikas stabilizācijas programmas pasākumi. Valstī ir grūti sniegt ticamu solījumu uzņēmējiem un investoriem, ka netiks palielināts nodokļu sloks, ja tās budžetā joprojām ir ievērojams deficīts. Augsts valsts budžeta deficīta līmenis, kā likums, parasti kļūst par iemeslu lēmumiem par nodokļu paaugstināšanu šī deficīta sekšanā. Tāpēc ministru kabinetam būtu jāstrādā, lai maksimāli sagatavotu valsts budžeta apreses jāinvēlētai Saeimai. Tomēr es neatbalstu kādu konkrētu termiņu noteikšanu likumos, līdz kuriem aizdejošie valdībai jāiesniedz Saeimā valsts budžeta projekts. Pašiem skaidri zinot, ka to pārstrādās un labos jau cita jaunās Saeimas apstiprināta valdība. Godātie deputāti, dāmas un kungi, Rīgas pilī pagājušā nedēļā notikušajās sarunās Saeimā pārstāvotā politisko spēku frakcija pārstāvi uzsvēra nepieciešamību pēc nodokļu struktūras izmaiņām. Taču pietrūkst konkrētības, noteikti detalizētu piedāvājumu un pasākumu plānu. Nav šaubu, nodokļu politika ir būtisks elements ekonomikas attīstībai. Tā ir jāspēj sekmēt darba vietu izveidi un investīciju piesaisti. Taču pats svarīgākais, prognozējama nodokļu politika ir viens no efektīvākiem ieročiem cīņā pret ēnu ekonomiku. Uzskatu, ka politisko partiju piedāvājumiem nodokļu politikas pilnveidošanas jomā argumentēti jāatbild uz jautājumiem, kas ir saistīti gan ar nodokļu soda sadalīšanu, ievērojot sociālā taisnīguma principu, gan ar ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem, gan ar nodarbinātības veicināšanu. Godā tie klātesošie. Šie ir jautājumi, kuri būs jārisina 10. Saimē. Šie ir arī jautājumi, uz kuriem atbildes vēlētāji vēlās atrast politisko partiju priekšvēlēšanas programmās. Šīm atbildēm ir jābūt skaidrām un saprotamām, lai vēlētāji pie vēlēšanu urnām varētu sniegt savu vērtējumu. Tāpēc es vēlos izmantot šo iespēju, lai uzrunātu arī vēlētājus. Prasīsim no politiķiem lietišķas un konkrētas atbildes uz būtiskiem jautājumiem. Nevis ietekmēsimies no krāšņiem šoviem un efektīvām reklāmām. Izmantosim savu balsi gudri, jo mūsu Latvijas liktenis ir mūsu rokās. Šīs vēlēšanas un 10. Saimes sastāvs būs mūsu atbildības un politiskā brieduma mērs. Dāmas un kungi, man joprojām bieži jautā, nosauciet Latvijas mērķi. Un es atkal un atkal atkārtoju. Mūsu mērķis ir saprātīgi pārvaldīta, zaļa, radoša un starptautiski aktīva nacionāla valsts, kurā mīt demokrātiski atjaunota, pilsoniski atbildīga un saliedēta Latvijas tauta. Un es esmu pārliecināts, ka mēs varam šo mērķi sasniegt. Cienījās deputāts, godātie deputāti, es esmu pārliecināts, ka ik viens no jums ir sācis savu darbu Saeimā, apņēmības pilns un ar labiem nodomiem strādāt savas tautas labā. Jums liktenis bija lēmis grūtu un izaicinājumu pilnu laiku. Vēlos izteikt pateicību visiem Saeimas deputātiem, Saeimas komisiju priekšsēdētājiem un īpaši Saeimas priekšsēdētājiem Daudzskungam un Saeimas prezidijam par sadarbību un izpratni Latvijas valstī būtiskos jautājumos. Kopīgais darbs nav beidzies. Tas turpinās. Paldies jums par uzmanību.
Paldies valsts prezidentam. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprinātos sēdes darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībā un Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā pirms otrā darba kārtības jautājuma, tātad tagad tulīt. Saeimas lēmuma projekta par valdi Ģīļa, 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Tādā gadījumā vārds? Vārds mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputātam Mārim Ārbergam.
Godātais prezidija, godātie kolēģi, mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir saņēmusi Vinetas Muižnieces iesniegumu par to, ka viņi noliek deputātu mandātu. Saskaņā ar Centrālās vēlēšana komisijas informāciju, nākamais deputāta kandidāts no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala kandidāta saraksta ir Valdis Ģīlis. Komisija ir saņēmusi Valdi Ģīļa iesniegumu, kurā viņš piekrīt uzņemties Saeimas deputātu pienākumus uz laiku. Lūdzu apstiprināt minēto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanam. Vai? Jā, es atvainojos, jā, tas ir labi, ka ir zvans, es visiem pievēršu uzmanību. Vārds Valdim Ģīlim svinīgā solījuma nodošanai. Godātie kolēģi, lūdzu, klausīsimies Valdi Ģīlu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Valdi Ģīļa 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 95, pret atturas nav, lēmums pieņems. Es lūdzu deputātu Valdi Ģīļa ieņemt vietu plenāru sešu zālēm. Godātie kolēģi, lai... Lai balsošanas sistēma veiksmīgi turpinātu darboties, es aicinu izņemt un ievietot atpakaļ balsošanas iekārtā jūsu balsošanas kartes, lai mēs atkal visi būtu atpazīstami no mūsu saimnes balsošanas sistēmas. Godādie kolēģi, ir saņemti vēl šobrīd 19 priekšlikumu grozīt šodien sēdz darba kārtību, un es zinu, ka tiek apkopot un pavairot vēl. Man ir priekšlikums saimnes darba kārtības pārējos grozījums izskatīt pēc tam, kad ir izskatīts likumprojekts maksātnespējas likums trešajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, paldies. Līdz ar to nākamais darba kārtības punkts likumprojekts maksātnespējas likums trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Armands Krauklis.
Tā, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1621 maksātnespējas likums. Ļoti svarīgs likums, starp citu, tā, ka būtu labi, ja jūs paklausītos. Tātad pirmais frakcijas tēzumēja un brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas tēzumēja brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4, pret 63, atturas 6, vai...
Lai izvilku un ievielīgu.
Lai pārlādē vēl vairs kārt.
Pagad, es atvainojos. Ņemot, godātie kolēģi, man lūgums vēlreiz visi pārbaudam, vai balsošanas iekārts mūs atpazīst. Vēlreiz visi izņemam ārā. Balsošanas kartes visi ievietojam atpakaļ un tad pārbalsosim šo te pirmo priekšlikumu vēlreiz. Ja ievietojot karti parādās uzraksts identifikācija pabeigta, tas nozīmē, ka jūs esat pieskaitīti. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Un balsosim par pirmo frakcijas tēvzumēm brīvē bei LNNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 83, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Madara Lasmaņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 3, un trešo priekšlikumu ir izveidojis atbildīgā komisija un atbalstījis.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 5, un piekto priekšlikumu ir izveidojis atbildīgā komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais frakcijas tēzumē brīvībai LNK un deputāta Madara Lasmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto frakcijas tēvzumēm brīvu BNLNK un deputāta Madara Lasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 75, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Frakcijas tēzumē brīvē LNK priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
15. frakcijas tēzumē un brīvē LNK priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti neiebilst.
16. tieslietu ministra pienākuma izpildītāja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti neiebilst.
17. frakcijas tēzumē un brīvē priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti neiebilst.
Un 18. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Deputāta Mareka Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 23.
Deputāti neiebilst.
20. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. deputāta Mareka Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 26.
Deputāti neiebilst.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Imanta Viestura Liedja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. frakcijas tēzumē brīvē priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 26.
Deputāti neiebilst.
25. deputāta Mareka Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 26.
Deputāti neiebilst.
26. atbildīgās komisijas izveidotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. frakcijas tēzumē un brīvē LNK priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 28. frakcijas tēzumē un brīvē priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
Un tāpat arī 29. deputāta Mareka Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
Un 30. priekšlikumu izveidojas atbildīgā komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
32. deputāta Mareka Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
Un 33. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. deputāta Mareka Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti neiebilst.
35. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Imanta Viestura Liedja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. frakcijas tēzumē un brīvē LNK priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. tieslietu ministra pienākuma izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. tieslietu ministra pienākuma izpildītāja Imanta Viestura Liedja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 44. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 49.
Deputāti neiebilst.
49. priekšlikums, kur izveidojas atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. frakcijas tēzumē brīvē LNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 52. frakcijas tēzumē brīvē LNK priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 80 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
53. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. frakcijas tēzumē brīvē LNK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. tieslietu ministra pienākuma izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 62. Imanta Viestura Liedja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 64. tieslietu ministra pienākuma izpildītāja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. tieslietu ministra pienākuma izpildītāja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 66.
Deputāti neiebilst.
66. priekšlikums, kur izveidoja atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. tieslietu ministru pienākumu izpildītāju Imantu Viesturu Lieģu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
75. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
76. tieslietu ministru pienākumu izpildītāju Imantu Viesturu Lieģu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
77. tieslietu ministru pienākumu izpildītāju Imantu Viesturu Lieģu priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 80. tieslietu ministru pienākumu izpildītāju priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. tieslietu ministru pienākumu izpildītāju priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
83. frakcijas tēzinājuma brīvē priekšlikums nav atbalstīts. 84.
prasa balsojumu par 83. priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 83. frakcijas tēzvēm brīvībā LNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 5, pret 76, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
84. frakcijas tēzumiem brīvē priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 88.
Deputāti neiebilst.
85. tieslietu ministru pienākumu izpildītāju priekšlikums ir atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 88.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 86. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 88.
Deputāti neiebilst.
Tāpat Imanta Viestura Lieģa 87. priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 88.
Deputāti neiebilst.
Un 88. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. frakcijas tēzumiem brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 89. frakcijas tēvzemēm brīvībā LNK priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 5, pret 78, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
90. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 82.
Deputāti neiebilst.
94. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 97.
Deputāti neiebilst.
99. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 100. tātad jubilejas tieslietu ministra pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
105. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
106. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 110. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
111. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 112. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 113. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
114. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
115. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 116.
Deputāti
116. priekšlikums, kur izveidojas atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
117. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. frakcijas tēzumie brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 118. frakcijas tēzumie brīvībā LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 81, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Toties 119. Frakcijas tēzumiem brīvai priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
120. Deputāti Marka Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
122. Frakcijas tēzumiem brīvai LNK un deputāti Marka Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 122. Frakcijas tēzumē brīva BLNNK un deputāta Marka Segliņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 78, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat 123. Frakcijas tēzumē brīva BLNNK un deputāta Marka Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 123. Frakcijas tēzumēm brīvība LNNK un deputāti Marka Segliņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 77, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
124. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
125. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
126. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
127. Frakcijas tēzumība brīvai un kā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 127. Frakcijas tēzumība brīvai un kā priekšlikumu lūdzu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 75 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
128. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
129. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
130. Frakcijas tēzumē brīvībai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
131. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
132. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
133. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
134. Frakcijas tēzumē brīvībai priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numurs 135.
Deputāti neiebilst.
Un 135. Atbildīgās komisijas izveidotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
136. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
137. Frakcijas tēzumē brīvībai priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numurs 138.
Deputāti neiebilst.
138. Priekšlikums, kur izveidojas atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
139. Frakcijas tēzumiem brīvē LNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 139. Frakcijas tēzumiem brīvē LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 76, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
140. Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 141. Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
142. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
143. Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
144. Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
145. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
146. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
147. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
148. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
149. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 150. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
151. Frakcijas tēzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 151. Tēzumu brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 81, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
152. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
153. Frakcijas tēzumē brīvībai LNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 153. Tēvzemē brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 6, pret 79, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
154. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
153. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts. 155. Atvainojos.
Deputāti piekrīt.
156. Frakcijas Tēvzemē brīvībai priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numurs 145.
Deputāti neiebilst.
157. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāji priekšlikums ir daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numurs 158.
Deputāti neiebilst.
Un 158. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
159. Frakcijas Tēvzemē brīvībai priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 159. Tēvzemē brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 82 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts, vai valdes Gīles vēlas kaut ko teikt par procedūru? Ģīkungs, jūs varētu beigt runāt pa telefonu, varbūt būt mazliet uzmanīgāks. Turpinām ar
160. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Kas ir atbalstīts?
Deputāti neiebilst.
161. Frakcijas Tēvzemē brīvībai priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numurs 158.
Deputāti neiebilst.
162. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
163. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
164. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
165. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 165. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 79 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
166. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
167. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
168. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
169. Frakcijas Tēvzemē brīvībai priekšlikums tām atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 169. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 84 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
170. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
171. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Liedja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
172. Frakcijas Tēvzemē brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 172. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 76 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
173. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
174. Frakcijas Tēvzemē brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 174. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 81 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
175. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Liedja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
176. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
177. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
178. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
179. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
180. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Liedja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 181.
Deputāti neiebilst.
Un 181. Atbildīgās komisijas izveidotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
182. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNK un deputāta Madara Lasmiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
183. frakcijas Tēzumiem brīvē LNK un deputāta Madara Lasmaņa priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
184. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
185. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšklubs daļēji atbalstīts iekļauts priekšklubā numurs 186.
Deputāti neiebilst.
Un 186. atbildīgās komisijas priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
187. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšklubs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 188. Imanta Viestura Lieģa priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 189. atbildīgās komisijas priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
190. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
191. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
192. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
193. Imanta Viestura Lieģa priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
194.
Juridiskā
biroja priekšklubs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
195. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšklubs nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 195. frakcijas Tēzumiem brīvībā LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 65, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat 196. frakcijas Tēzumiem brīvībā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
197. frakcijas Tēzumiem brīvībā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 197. frakcijas Tēzumiem brīvībā LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 81 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat 198. politiskās organizācijas apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 198. saskaņas centra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22 pret 65 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
199. deputāta Māra Kučinska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
200. atbildīgās komisijas priekšlikums gan ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
201. politiskā organizācija partijas apvienības saskaņas centrs un deputāta Māra Kučinska priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 202.
Deputāti neiebilst.
202. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
203. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
204. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
205. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
206. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
207. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
208. frakcijas Tēzumiem brīvē un deputāta Madara Lasmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 208. frakcijas Tēzumiem brīvībā LNK un deputāta Madara Lasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 6 pret 83 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat 209. frakcijas Tēzumiem brīvē LNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 209. frakcijas Tēzumiem brīvībā LNK priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 5 pret 81 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Toties 210. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 211.
Deputāti neiebilst.
Un 211. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
213. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 212.
Deputāti neiebilst.
Un arī 214. deputāta Madara Lasmaņa priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 212.
Deputāti neiebilst.
215. deputāta Madara Lasmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
216. frakcijas Tēzumiem brīvībai un deputāta Madara Lasmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 216. frakcijas Tēzumiem brīvībā LNK un deputāta Madara Lasmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 3 pret 77 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
217. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
218. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
219. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
220. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
221. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
222. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
223. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
224. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
225. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
226. deputāta Madara Lasmiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
227. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
228. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
229. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
230. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
231. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
232. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
233. saskaņas centra un deputāta Mārku Čins priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 233. saskaņas centra frakcijas un deputāta Mārku Čins priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 63, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
234. politiskā organizācija apvienības saskaņas centrs frakcijas Tēzumē brīvībai un deputāta Mārku Činska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 234. saskaņas centra frakcijas Tēzumē brīvībai LNK un deputāta Mārku Činska priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 62, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat arī 235. frakcijas Tēzumē brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 235. frakcijas Tēzumē brīvībai LNK priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4, pret 75, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Toties 236. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
237. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 238.
Deputāti neiebilst.
238. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
239. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
240. frakcijas Tēzumē brīvībai priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 243.
Deputāti neiebilst.
241. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 243.
Deputāti neiebilst.
242. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 243.
Deputāti neiebilst.
243. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
244. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
245. saskaņas centra Tēzumē brīvībai deputāta Mārku Činska priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 246.
Deputāti piekrīt.
Un 246. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
247. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
248. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
249. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
250. saskaņas centra deputāta Mārku Činska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 250. saskaņas centra frakcijas un deputāta Mārku Činska priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 62, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 251. politisko organizāciju apvienības saskaņas centra frakcijas Tēzumē brīvībai LNK un Mārku Činska priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 252.
Deputāti neiebilst.
Un 252. priekšlikums, kur izveidojas atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
253. tieslietu ministra pienākumu izpildītāja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 254.
Deputāti neiebilst.
254. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
255. saskaņas centra un Mārku Činska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 255. saskaņas centra frakcijas un deputātu Mārku Činska priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 63, atturs 4, priekšlikums nav atbalstīts.
256. Saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 256. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 64, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
257. Deputāti Jāņa Eglīša, priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jānim Eglītim.
Augsti godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pasaules finanšu krīze un tās risinājumi daudzās pasaules valstīs parāda skaidru banku diktētu risinājumu. Proti, bankas cenšas socializēt savus zaudējumus un privatizēt peļņu. Arī Latvija laikam nebūs izņēmums šai ziņā, un komisijas sagatavotie priekšlikumi ir arī atbalsta principu, lai vilks būtu paēdis, bet kazai jāiestāsta, ka tā joprojām ir dzīva. Turklāt, radot diezgan sarežģītu birokrātisku procedūru šī principa iedzīvināšanai, es uzskatu, ka tā ir kārtējā darbības imitācija un bezatbildīgs populismas. Izeja no ekonomiskajām krīzēm, tā skaitā no nekustamā īpašuma radītajām problēmām ir analizēta vairākās pasaules ekonomiskajās teorijās, un austriešu ekonomistu skolas piedāvātais risinājums ir šāds, proti neveiksmīgo aktīvu pārdošanu tirgū par diskonta likmēm. Tas ļauj ātri un efektīvi atdzīvināt ekonomiku un risināt jau valsts attīstības jautājumus. Tāda ir arī mana priekšlikuma būtība, un tas nav kaut kas unikāls. Līdzīgas situācijas ir daudzu valstu tiesu praksē. Diemžēl man nav zinām komisijas balsošanas motīvi. Mēs šeit Latvijā daudz runājam par efektīvu un ātru krīzes pārvarēšanu, un tāpēc, manuprāt, laiks būtu pāriet no garām un skaistām runām pie reāliem darbiem. Aicinu kolēģis atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Krauklis vēlas ko piebilst?
Jā, komisijas vārdā man jāpiebilst, ka komisijā bija gara un profesionāla debata, un arī darba grupā bija gara un profesionāla debata par šiem jautājumiem. Un jāteic, ka mēs secinājām, ka ja komisija izvēlētos ceļu un parlaments izvēlētos ceļu, ka tikai un vienīgi bankas ir atbildīgas par šo te situāciju kreditēšanas jomā, tad šādu piedāvājumu varētu atbalstīt. Taču mēs uzskatījām, ka jābūt zināmam samērīgumam, ka arī pašiem kredītņēmējiem arī bija nepieciešams sekot līdz tam, kādā veidā un ko viņi ņem. Bet jāsaprot arī tas, ka tālāk uz priekšu atbalstītie priekšlikumi faktiski ir izvērsti tādā veidā, ka lielākā atbildības daļa paliks kredītdevēju pusē, jo mēs šo procesu esam padarījuši ļoti īsu un vienkāršu. Tātad nākamajos priekšlikumos jūs redzēsiet, ka kredītņēmējs no savām saistībām uzreiz varēs tikt brīvs, ja ieņēmumi par pārdoto īpašumu sastādīs 50% no saistībām, tātad puse kredītdevēja būs spiesti norakstīt, un savukārt, ja nesasniegs šos 50%, tikai vienu gadu kredītņēmējs būs spiests maksāt 30% no saviem ieņēmumiem, kas ir gan ātri, gan atbilstoši ekonomiskai situācijai. Tad ir komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 257. Deputāta Eglīša priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 55, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
258. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
259. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
260. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
261. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
262. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
263. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
264. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
265. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
266. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
267. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
268. politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs un deputāta Māra Kučinska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 268. saskaņas centra frakcijas un deputātu Mārku Činsku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 60, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
269. frakcijas tēzuma brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu, zvanu. Balsosim par 269. frakcijas tēzumai brīvībai LNNK. Priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 75 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Savukārt 270. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
271. saskaņas centra un Māra Kučinska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 271. saskaņas centru un deputātu Mārku Činsku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 63 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
272. frakcijas tēzumai brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārim Grīnblatam.
Godātie deputāti, kā redzams nākošie priekšlikumi, kas ir no mums 272, 273, 274 un 275, visi attiecās tātad uz 156. pantu, kur vēlāk komisija atbalstīs ir 276. Šeit būtu varbūt jāierosina sēdes vadībai šāda procedūra, tā kā attiecībā pret iepriekšējā lasījuma redakcija, ja skatās no kredītņēmēja viedokļa, visradikālākās izmaiņas ir 276. priekšlikumā. Savukārt, mazliet mērenāk priekšlikumi ir 272 līdz 275. Ja sēdes vadību ierosinātu un piekristu balsot pa priekš par 276, tad mēs savus četras priekšlikumus nemaz spēkā neuzturētu. Savukārt, ja šāda izmaiņa neveic, tad mēs, protams, aicināsim balsot gan par 272, gan par 273, gan par 274, gan par 275 priekšlikumu, kas būtu tīri loģiski.
Vai deputātiem ir iebildumi pret deputātu Grīnblata priekšlikumu? Nav iebildumi, tad lūdzu...
Tādā gadījumā lūdzu nobalsot par 276. saskaņas centra un Māra Kučinska priekšlikumu.
Sākam debats par 276. priekšlikumu vads deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsētāji, kungs, godātie kolēģi, es gribētu turpināt to domu, ko tikko teica kolēģis Māris Grīnblats. Es domāju, ka līdzinājā likuma redakcija iespējams bija drusku par daudz kredīta devēju interesēs. Savukārt tā redakcija, ko piedāvā tagad 276. priekšlikumā, ir nu, dziļš pagrieziens uz grāvju otru pusi. Kādas būs sekas, ja tiks nobalsots 276. priekšlikums? Pirmkārt, ja mēs skatāmies no juridiskās tehnikas viedokļa, tad jāpatur prātā, ka šim tiesiskajam regulējumam būs atpakaļojošs spēks, jo tas attiecas uz saistībām, kuras tikušas nodibinātas vēl pirms tika ieviest šāds fiziskās personas maksāt nespējas procesus Latvijā. Šādā veidā kreditoriem tiks liekti jebkāda iespēja novērst zaudējumus vai samazināt tos, jo iepriekš nodibinātas saistības var grozīt tikai divpusējas vienošanās ceļā. Otrs, ja mēs runājam par, nu, par kaut kādu taisnīgumu principu, tad mēs redzam, ka 276. priekšlikums piedāvā maksāt nespējas problēmas risināt tikai un vienīgi ar kreditoru līdzekļiem un neparedz nekādu kompensāciju par kreditoru līdzekļu izmantošanu. Un tie, kam te virmo gaisā visu laiku tā doma, ka, kā mēs tagad sodīsim bankas un ko tik vēl mēs nesodīsim, tad atcerieties, ka tādā veidā mēs sodam arī jebkurus citus aizdevējus, jebkurus citus. Projekts ir netaisnīgs, jo tas paredz vienādu lielu atvieglojumu piešķiršanu visu veidu aizņēmējiem, gan tādiem, kuru saistības bieži vien nereģistrētas saimnieciskās darbības veikšanas dēļ ir mērāmas vairākos simtos tūkstošu latu. Un te ir pilnīgi skaidrs, ka es, nu, es te varētu virkni piemēru minēt par, piemēram, par nodarbošanos ar dzīvokļu uzpirkšanu, pārdošanu. Tā tie, kaut arī tika formēti kā patēriņa kredīti, īstenībā bija saimnieciskās darbības, tur bija saimnieciskās darbības pazīmes un par to bija jāmaksā nodokļi. Tagad šos pašus cilvēkus mēs atbrīvojam, grasāmies atbrīvot no jebkādas atbildības par, par sevis ņemtajiem kredītiem. Un ja mēs, ja es turpinu to domu, ka mums ir arī citi saistītie, kas attiecas uz maksāt nespējas likumu. Šis nav likums par banku kredītiem, šis ir likums par maksāt nespēju. Nav izvērtēts, kādas sekas tas atstās citiem, ne banku sektoru kreditoriem, piemēram, komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Nu, tas rezultāts vienkārši būs tāds, ka ja mēs atbrīvosim pilnībā no jebkādas atbildības šos parādniekus, tad viņu parādus jau samaksās citi iedzīvotāji. Viņu samaks, to, tos parādus samaksās neviens cits kā citi iedzīvotāji, jo neizbēgam nāksies celt tarifus, lai nodrošinātu komunālo uzņēmumu sniedzēju maksāt spēju. Tas pats attiecās uz uzņēmējiem. Pilnīgi skaidrs, ka ja bankām no šī visa radīsies zaudējumi, tad viņi mēģinās nodrošināties pret jebkādiem iespējamiem zaudējumiem nākotnē. Un tas, ka mēs šobrīd aicinām bankas dot uzņēmējiem kredītus, tas vienkārši būs par, par noteikti augstākiem procentiem, nekā līdz šim to ir iespējams darīt. Visbeidzot pēdējais. Nu, pēdējais ir pilnīgi skaidrs, ka šis projekts veicinās arī, arī maksāt nespējīgām personām neuzrādīt savus patiesos ienākumus, jo tādējādi viņi tos varēs, nu, tādējādi viņi gan kreditoriem, gan valsts budžetam varēs noslēpt daļu no saviem līdzekļiem. Es tāpēc aicinu vispirms noraidīt 276. Priekšlikumu, Un tad mēs varētu debatēt iespējams par katru no tiem priekšlikumiem, ko ir iesniegusi Tēvzemējuma brīvībai. Paldies, kolēģi.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti Štokenberg kungs teica, ka šis esot otrs grāvis. Es gribētu teikt, ka beidzot ir kaut kāds kompromiss starp pusēm, kurām ir jāatbild par to politiku, kādu, diemžēl, piekopām zināmā laikā. Un labākais stāsts par šo politiku ir, ko man stāstīja kā celtnieks, kas gan attiecas uz līzīņu kompānijām, kad tikko darbā pieņemt palīgstrādnieki, paņem izziņu no viņa televizoram un atbrauc otrā dienā ar diviem skaistiem džipiem, ko, protams, viņiem noņēma drīz pēc tam, kad viņi atlaida viņus no darba. Neviens neskatījās, neņēmēji, nedevēji. Tagad, kad ir jāatbild par to, izrādās, ka bankas tiek no tā laukā, bet kredīti ņēmējiem pilna viss atbildība līdz mūža garumam ar visiem gavotājiem, bērniem, varbūt vienam otram vēl bazbērdam. Tāpēc es saku, ka šis ir kompromiss un būtība jau nav, ka kāds aizbēgs projām divos gados no savas atbildības. Šis maksāt nespējas process sākās un var pabeigt divos gados tikai pēc tam, kad kredīti ņēmējs ir atdevis jau viss savus īpašumus, kad tie ir pārdoti, kad ir pār, kad ir 50% atgūt un tikai tad sāks šis process. Ja kāds saka, ka ieguvēji no tā būs spekulanti, attīstītāji, tā teikt, biezie, bet nabaga ģimenes, ne, tad es gribētu teikt, ka absolūti otrādi. Tie saucamie biezie jau šobrīd aizbrauc uz citām valstīm un nokārto savus maksājumu procesus, kur ir liberālāk. Šis priekšlikums ir tieši vērsts uz ģimenēm, tieši vērsts uz to, lai arī cilvēki, kur tīšām vai netīšām, bet ir nokļuvuši tādā situācijā, ka viņu dzīve var pārvērsties murgā. Tas liks arī turpmāk skatīties uzmanīgāk gan uz kredītu ņemšanu, gan uz kredītu došanu no bankas puses. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds zebatais deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, tā kā apvienība tēzēm brība LNNK stingri aizstāv un aizstāvēs kredit ņēmēju intereses, tad mēs esam gatavi atbalstīt tiešām šo 276. Priekšlikumu, jo viņš mums ir pilnīgi pieņemams, jo mūsu priekšlikumi ir nedaudz maigāki.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Krauklis?
Tātad es tomēr gribētu piebilst, ka nepavisam īsi. Tātad otrajā lasījumā pieņemtais regulējums paredzēja, ka ir arī zemākā robeža, cik ir obligāti cilvēkam jāsamaksā, ne tikai šie gadi. Un tā zemākā robeža bija vismaz 180 lati mēnesī. Un mēs rūpīgi pētījām statistiku un secinājām, ka tieši masturīgie, tieši tiem, kam ir mazākie kredīti, šo 180 latus mēnesī nevar atļauties maksāt. Un tādēļ ir svarīgi, lai visiem iedzīvotājiem, kuri ir izšķirušies par šādu smagu soli, jo tas solis nav nekas patīkams, tev jāzaudē gan mājoklis, gan visa tava manta, lai tu tiktu brīvs no saistībām, lai viņiem šāda iespēja būtu. Tad ir aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu, kur atbalstīja arī komisija.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 276. Saskaņas centra frakcijas un deputāta Mārku Činsku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu.
Pār.
Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret 4, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, un līdz ar to es saprotu 272, 273, 274 un 275 priekšlikumu frakcijas tēzuma vērībai atsauc.
Jā, tā ir.
Tātad 277. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
278. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
279. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
280. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
281. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
282. Frakcijas tēzumai brīvībai priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 283.
Deputāti neiebilst.
Un 283. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
284. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
285. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
286. Frakcijas tēzumai brīvībai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
287. Saskaņas centra tēzumai brīvībai un Mārku Činsku priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 287. Saskaņas centra, tēzumai brīvība LNNK un Mārku Činsku priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26, pret 59, atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
288. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
289. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
290. Saskaņas centra tēzumie brīvībai deputāti Mārku Činsku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
291. Imanta Viestura Liedja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
292. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
293. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
294. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
295. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
296. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
297. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
298. Frakcijas Tērzmai brīvībai priekšlikums daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 300.
Deputāti neiebilst.
299. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 300.
Deputāti neiebilst.
300. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
301. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 302. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
303. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
304. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
305. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
306. Deputāta Mareka Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
307. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
308. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
309. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
310. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 311. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
312. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
313. Deputāta Māra Kučinska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
314. Atbildīgais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
315. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
316. Tērzuma brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 316. Frakcijas Tērzuma brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 81 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
317. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 318. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
319. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 320.
Deputāti neiebilst.
Un 320. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
321. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
322. Tieslietu ministru pienākumu izpildītājs daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 323.
Deputāti neiebilst.
323. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
324. Deputāta Mareka Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
325. Mareka Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
326. Tieslietu ministru pienākumu izpildītājs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
327. Frakcijas Tērzuma brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 327. Frakcijas Tērzuma brīvībai LNK priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 86 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
328. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
329. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 330.
Deputāti neiebilst.
330. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
331. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
332. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 333.
Deputāti neiebilst.
333. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
334. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 336.
Deputāti neiebilst.
335. Frakcijas Tērzuma brīvībai priekšlikums ir daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 336.
Deputāti neiebilst.
336. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
337. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
338. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 338. Saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 22 pret 66 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat 339. Deputāta Māra Kučinska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
314. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir daļai atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 341.
Deputāti neiebilst.
Un 341. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
342. Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
343. Frakcijas Tērzuma brīvība priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
344. Tieslietu ministru pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa priekšlikums ir atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā numur 345.
Deputāti neiebilst.
Un 345. Kas ir beidzamais priekšlikums šajā likumprojektā un ko ir izvēlējusi atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. aicinu deputātus atbalstīt šo likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu maksātnespējas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 97, pretāturs nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, kā mēs jau vienojāmies pēc maksātnespējas likuma izskatīšanas, mēs atgriežamies pie grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāte neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts arī juridiskās komisijas iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumprojektu par Marianas Terjuhanas apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāte neiebilst. Ir saņemts juridiskās komisijas iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumprojektu par Gunas Freimanas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts juridiskās komisijas iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumprojektu par Sarmītes Lucavas apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts juridiskās komisijas iesniegums ar lūgumu izdarīt grozījumu šodienas darba kārtībā un iekļautajā lēmumprojektu par Veltes Silamiķeles atbrīvošanu no Zemgales apgabaltiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemta vēstule no budžeta un finanšu nodokļu komisijas, kas lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā, acīm redzot sadaļā prezidijas ziņojumi. Šīs komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz arī izdarīt izmaiņas un izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli ar dokumentu numuru 5901. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir lūgums arī no šīs pašas komisijas ir lūgums iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli ar reģistrācijas numuru 1795. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir lūgums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas izdarīt izmaiņas un iekļaut izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli otriem lasījums. Tāpēc par to gan mēs liekas, ka varam lemt tikai pēc tam, kad mēs esam atcēluši steidzamību. Par šo mēs tagad nerunājam. Tad budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tā likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā reģistrācijas numuru 1742. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 24, atturas 27. Darba kārtība nav grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības sekojošs likumprojekts. Likumprojekts par mikro uzņēmumu nodokli izslēgt. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Budžeta komisija lūdz arī izslēgt likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izslēgt arī likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām otro lasījumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt un tiek lūgts arī izslēgt likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Tiek lūgts izslēgt likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ar reģistrācijas numuru 1763. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtība grozītam. Tiek lūgts arī izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Man signāls daudz izmanto. Tālāk turpinās sēdi vadīt savu tābuli.
Jā, varbūt mēs varam izgrozīt darba kārtību, ja turpinām arī grozīt darba kārtību pēc... Nu, es kā demokrātisks vadītājs tad pakļaujos vairākum saucieniem no zāles, un tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad es lūdzu zvanu. Reģistrēsimies klātbūtnē, lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, ir saņemt vairāk pieteikumu ar lūgumu un paziņojumu. Tātad vārds paziņojumam Erikai Zomerē.
Cienījamie pieprasījumu komisijas deputāti, aicinu uz sanāksmi blakus zālē. Tūlīt.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. auditorijā.
Vārds paziņojumam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpā.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Labrīt, Tautas goda deputāti. Nav reģistrējušies. Vladimirs Buzājevs. Paldies, redzu. Jānis Lāgziņš. Paldies, redzu. Visvaldis Lācis. Paldies, redzu. Un Liepa Uzliņš.
Man ir pārtraukums līdz 11:00.